บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานทั้ง4เริ่มต้นแต่พระสูตรเบื้องต้นมาแล้วอยากได้แสดงต่อไปในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นเราทั้งหลายก็คงจะระลึกกันได้ว่าได้แก่ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นกายตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นเวทนาตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นจิตตั้งสติพิจารณาตามรู้ตามเห็นธรรมะรวมเป็น4ข้อในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4ข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มีอาตาปีความเพียรสัมปญาโนความรู้ตัวความรู้พร้อมหรือสัมปชัญญะสติมามีสติวินัยโลเกอภิชฌาโดมนัสสังกำจัดความยินดียินร้ายในโลกเสียซึ่งท่านอธิบายว่าคือกำจัดความยินดียินร้ายในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองท่านคำว่าอาตาปีข้อแรกนั้นแปลว่ามีความเพียรตามความมุ่งหมายแต่ถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่ามีเครื่องเผากิเลสก็คือมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสนั่นเองเพราะการปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อนั้นต้องการเผากิเลสทั้งนั้นอันกิเลสนั้นจะเป็นกองโลภก็ตามกองโกรธก็ตามกองหลงก็ตามหรือเรียกชื่ออย่างอื่นว่าตัณหาความดิ้นรนความดิ้นรนทยานอยากเป็นต้นล้วนเป็นเครื่อง ผาจิตใจทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียรเผากิเลสเสียกิเลสก็ย่อมบังเกิดขึ้นเผาจิตใจของบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้มีอาตาปะคือความเพียรเผากิเลสเพราะว่ากิเลสนี้เผาได้คือทำลายได้ละได้โดยธรรมปฏิบัติมีการปฏิบัติในสติปัฏฐานเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานธรรมะสำหรับเป็นอุปการะในการปฏิบัติสติปัฏฐานไว้ด้วยเป็น4ข้อดังกล่าวคือมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปญานะความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกคือในกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นี้เสียดังนี้ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสจำแนกแจกแจงสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อนี้ไปทีละข้อตั้งต้นแต่ข้อกายตรัสเริ่มข้อกายด้วยอานาปานสติภาวนาคือการปฏิบัติอบรมสติที่เป็นไปในลมหายใจเข้าและออกอันนับว่าเป็นข้อเริ่มต้นโดยได้ตรัสว่าภิกษุเข้าไปสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิตั้งสติมีหน้าโดยรอบหรือตั้งสติรอบหน้าหายใจเข้าก็มีสติรู้หายใจออกก็มีสติรู้และต่อจากนั้นก็ตรัสวิธีปฏิบัติในอานาปานสตินี้เป็น4ชั้นหรือว่า4ข้อที่1หรือข้อที่1ตรัสสอนว่าภิกษุหรือผู้ปฏิบัติหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวชั้นที่สองหรือข้อที่สองเขาหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจ ออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นขั้นที่3หรือข้อที่3ศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจักรู้จักกายทั้งหมดหายใจออกชั้นที่4หรือข้อที่4ศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจักระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายให้ใจเข้าศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจักระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้วิธีปฏิบัติในอานาปานสติทั้ง4ชั้นนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เองพระองค์จึงทรงเป็นพระปฐมาจารย์พระอาจารย์องค์แรกที่ได้ตรัสสอนวิธีปฏิบัติในอานาปานสติไว้ซึ่งเราทั้งหลายควรจะกำหนดจดจำและพิจารณาให้มีความเข้าใจจึงจะได้แสดงไปโดยลำดับทีละข้อก่อนคือชั้นที่1หรือข้อที่1ภิกษุหรือผู้ปฏิบัติทำอานาปานสติสมาธิเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ตรัสแนะนำไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วคือเข้าไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือเรือนว่างซึ่งคำว่าเรือนว่างนี้ก็คือว่าสถานที่ที่แม้จะเป็นบ้านเรือนแต่ก็เป็นที่สงบจากเสียงทั้งหลายเป็นต้นเช่นจากเสียงคนที่พูดจากันเอะแม้ว่าการมานั่งปฏิบัติอยู่ในที่นี้ซึ่งอยู่ด้วยกันมากแต่จัดไว้สำหรับอบรมฟังกรรมฐานและปฏิบัติกรรมฐานจึงสงเคราะห์เข้าในเรือนว่างได้แม้ว่าจะมากคนด้วยกันแต่ก็สงบจากเสียงพูดจากันเป็นต้นเพราะต่างก็มีความสำรวมกายวาจาใจของตนให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อได้ปัญญาในธรรมอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นแม้การเข้ามาสู่สถานที่นี้ก็ชื่อว่า เป็นสถานที่อันสมควรและก็นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเพียบตามสะดวกตั้งกายตรงคือไม่พิงและไม่ค้อมกายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบคือรอบหน้าคือให้มีสติสมบูรณ์นั่นเองในการที่จะฟังและในการที่จะปฏิบัติและให้ประกอบด้วยคุณธรรมอันเป็นอุปการะทั้ง4ประการดังที่กล่าวมาข้างต้นคือมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะความรู้ตัวหรือความรู้พร้อมมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกเจาะจงเข้ามาก็คือในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่ปฏิบัตินี้เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้พร้อมที่จะทำอานาปานสติสมาธิภาวนาจึงเริ่มเป็นภูมิสติคือความระลึกรู้ดังกล่าวรอบคอบให้ใจเข้าให้ใจออกจึงเข้าขั้นที่หนึ่งที่ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวในตอนนี้ควรทำความเข้าใจประกอบในการปฏิบัติว่าอันลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นทุกคนต้องหายใจกันอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้แต่ปกตินั้นไม่ได้ตั้งสติกำหนดรู้จึงไม่รู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกหากได้ตั้งสติกำหนดเข้ามาดูเข้ามารู้ก็จะรู้สึกในลมหายใจของตนได้อย่างถนัดชัดเจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ยกออกเป็นกรรมฐานเพราะเป็นกรรมฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อเป็นดังนี้จึงสมควรที่จะได้ปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้ในการเริ่มหัดปฏิบัติแต่ว่าลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเป็นลม แต่ว่าอาจจะรู้ได้โดยสัมผัสคือในการหายใจนั้นลมหายใจก็จะมากระทบเป็นสัมผัสที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือปลายกระพุ้งจมูกทุกคนสังเกตรู้สึกได้ให้ใจเข้าลมหายใจก็จะเข้าไปผ่านริมฝีปากเบื้องบนเรียกปลายกระพุ้งจมูกเข้าไปตามหลักสรีรวิทยาก็แสดงว่าเข้าไปถูกสู่ปอดแต่ตามหลักปฏิบัติทางสมาธินี้ในเบื้องต้นท่านแสดงไว้กลางๆว่าให้รู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพระอาจารย์จึงมาจับอธิบายสำหรับกำหนดว่าในการหายใจเข้านั้นปลายกระพุ้งจมูกหรือลำคอมีปากเบื้องบนเป็นเบื้องต้นปุระคือทรวงอกเป็นท่ามกลางและนาภีที่ท้องขึ้นเมื่อหายใจเข้าเป็นที่สุดส่วนในขณะหายใจออกนั้นนาภีที่ยุบลงเป็นจุดที่หนึ่งหรือเป็นเบื้องต้นอุระคือทรวงอกเป็นจุดที่สองปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนเป็นจุดที่สามพระอาจารย์ท่านสอนดังนี้เพื่อสะดวกในการกำหนดจิตเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าจุดเบื้องต้นจุดท่ามกลางจุดที่สุดและกำหนดลมหายใจออกจุดเบื้องต้นจุดท่ามกลางจุดที่สุดให้รู้ทั่วถึงทั้งเข้าและออกและเมื่อได้กำหนดรู้ดังนี้ทั่วถึงแล้วเมื่อจิตรวมเข้ามาจะไม่ทรงจิตทรงสติเข้าออกตามลมดังกล่าวก็ได้โดยให้ตั้งสติกำหนดอยู่เพียงจุดเดียวในจุดที่ตนจะกำหนดสัมผัสของลมหายใจเข้าออกได้ชัดเช่นกำหนดที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนตั้งสติกำหนดอยู่ตรงจุดนี้ หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้หรือบางคนชอบกำหนดหรือถนัดที่จะกำหนดตรงอุระคือทรวงอกกำหนดอยู่เพียงจุดเดียวก็ได้หรือบางคนสะดวกที่จะกำหนดที่นาภีที่ท้องหรือยุบก็กำหนดอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวก็ได้แต่เมื่อมีสติกำหนดอยู่ดังนี้ก็ยอมจะรู้ทั้งสามจุดท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างแม่ลูกอ่อนนั่งบนชิงช้าและมีคนแกว่งชิงช้าคนแกว่งชิงช้านั่นก็กำหนดอยู่ที่ชิงช้าซึ่งแกว่งไปแกว่งมาในที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียวเช่นกำหนดอยู่ที่โคนชิงช้าหรือกำหนดอยู่ที่กลางชิงช้าแม้เช่นนี้ก็จะรู้ทั้งหมดหรือเปรียบเหมือนอย่างคนเลื่อยไม้คนเลื่อยไม้เมื่อเลื่อยไม้ก็กำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นกำหนดอยู่ที่ตรงเลื่อยมาสัมผัสกับไม้แต่ไม่ได้กำหนดที่ต้นเลื่อยหรือที่ปลายเลื่อยแม้ดังนี้ก็เลื่อยไม้ได้และก็ย่อมรู้ทั้งหมดข้อสำคัญนั้นให้คอยตั้งสติกำหนดไม่ให้สติตกไปเมื่อสติตกไปเราต้องนำสติกลับมาตั้งไว้ใหม่ดังนี้และที่เรียกว่ายาวนั้นก็คือหมายความถึงการเวลาที่หายใจกับสถานที่ที่หายใจอันจะเรียกว่าเกี่ยวกับการละการเวลาเกี่ยวกับเทศะที่ที่หายใจดังนี้ก็ได้ที่นับว่าเป็นระยะยาวหากพิจารณาดูแล้วทุกๆคนนั้นกูยังไม่ได้ปฏิบัติทำอานาปานสติสมาธิภาวนาตกกล่าวได้ว่าการหายใจของตนยาวโดยปกติดังจะเรียกว่าหายใจทั่วท้องคือหายใจเข้าไปถึงท้องที่พองขึ้นออกก็จากท้องที่ยุบลง ฉะนั้นจะเรียกว่ายาวโดยปกติเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้กำหนดเบื้องต้นทำกลางที่สุดดังกล่าวมาข้างต้นจึงจะชื่อว่ามีสติรู้ทั่วถึงและแม้จะทิ้งสองจุดตั้งสติกำหนดอยู่เพียงจุดเดียวดังกล่าวเมื่อสติไม่ไปไหนและเป็นสติที่มีหน้ารอบหรือมีหน้าโดยรอบก็ย่อมรู้ได้ทั้งหมดทุกจุดเมื่อได้หัดปฏิบัติอยู่ดังนี้นานเข้าบ่อยเข้าฉันทะคือความพอใจย่อมเกิดและเมื่อฉันทะคือความพอใจเกิดหายใจเข้าหายใจออกก็สุขุมคือละเอียดยิ่งขึ้นจึงหายใจเข้าหายใจออกสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นโดยอำนาจของฉันทะและเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้มากขึ้นบ่อยเข้าปราโมทย์คือความบันเทิงใจก็ย่อมเกิดเมื่อปราโมทย์คือความบันเทิงใจเกิดหายใจเข้าหายใจออกก็ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่าที่ละเอียดโดยอำนาจของฉันทะเป็นไปเองและเมื่อหายใจเข้าหายใจออกละเอียดโดยอำนาจของความประโมทมากยิ่งขึ้นจิตก็จะกลับจากลมอัสสาสะปัสสาสะคือจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเพ่งเฉยอยู่ก็จะตั้งขึ้นมาพระอาจารย์ชั้นเดิมดังจะเรียกว่าทุติยาจารย์อาจารย์ชั้นที่สองดังพระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดมีสวดเนี่ยตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป